Diena pirms baleta zvaigžņu koncerta Jūrmalā dejotāji vēl slīpē savas priekšnesumas operas baleta zālē, kur tieši lielākajās vēlmēs aplīsis kondicionieris. Māksliniekus gan tas nebaida, jo arī baleta zvaigžņu festivāls Jūrmalā ierasti notiek vasaras karstākajās dienās.
It's hard, but yeah, it's possible and I hope public is going to be there at least.
Viegli nav, bet viss ir iespējams. Ceru, ka arī publika būs.
Ilgadējais Štutgartas baleta premjeras Aleksandrs Zaicevs vairāk kārt viesojies Latvijas Nacionālajā operā, bet Dzintaros dejos pirmo reizi. Uzstāties Latvijas publikai esot ļoti patīkami, jo Krievijā dzimušo dejotāju ar Rīgu saista daudz siltu atmiņu. Koncertā viņš dejos jaunā vācu horeogrāfa Tomas Lempertz radīto solo un populāro Bena van Kovenberga solo buržoā, tāda pašnosaukuma Žaka Brela dziesmai.
So this is a funny piece, yeah.
Tas ir jauturs priekšnesums ar dažiem trikiem, iespaidīgiem lēcieniem un pat cigareti zobos. Šis numurs savulaik tika radīts Danīlam Simkinam, un publikai tas vienmēr patīk. Es to uzskatu par lielisku solo numuru, un tas labi piestāvēs brīvdabas koncertam Jūrmalā.
Where we gonna dance in Jūrmalā?
Aleksandrs Zaicevs, tāpat kā citas baleta zvaigznes, piekritis dejot Jūrmalā laikā, kad baleta dejotāji pēc saspringtās sezonas parasti bauda atvaļinājumu.
Šādi koncerti vienmēr ir interesanti, jo varu satikt citus dejotājus, jaunus horeogrāfus, ar ko vēlāk sadarbojamies. Man arī prieks, ka varu parādīt, ko jaunu skatītājiem šeit Dzintaros.
Koncerta skatuve pulcēs arī baletdejotājus no Korejas un Maskavas lielā teātra, bet iespējams galvenā programmas nagla būs pasaules slavenā spāņu primbalerīna Lucija Lakara no Bavārijas valsts baleta, atklāja koncerta autors Aivars Leimanis.
Tas būtu tāpat kā operā, te būtu Jonas Kaufmans vai Anne Trepko. Tas ir no tās līmenis.
Interesanta programma sagatavojuši arī Leimaņa vadītā Latvijas Nacionālā baleta mākslinieki.
Mēs parādīsim no mūsu pēdējās pirmizrādes fragments. Būs gan no Demis Volpi elēģijas, ievrāts un fantastiski solo dejos, gan būs godinot. Bridžits Breiners horeogrāfi ir Georg Pilēča muzika, Viktorija Jansson, Ringolda Žigs un Andris Pudāns dejos tango aicinājums uz deju dejos Jolanta Lubē un Antons Freimans. Tas ir numurs, ko mūsu skatītāji nav redzējuši. Un tāpat ir liels pārsteigums būs Antona Freimaņa horeogrāfi 1002. Nakts, kur mēs redzēsim mūsu jauno ļoti talentīgo solistu Juliju Brauveri.
Programma krāšņos arī konfekšu valsis no publikas iemīļotā baleta Karlsons Lido. Baleta zvaigžņu koncerta programma papildinās baleta klasikas pērles, ko vienmēr grib redzēt skatītāji, stāstā Aivars Leimanis.
Ziniet, ar baleta māksliniekiem ir tā, ka vasarā, protams, ir labprāt dejot kaut ko vieglāku, mierīgāku, bet mūsu ir princips gluži pretējs. Es gribu, lai būtu visi tie spēcīgākie, teiksim, no klasikas, lai būtu visi tehniskāk sarežģītie pa dedē. Un tā arī ir.
Baleta zvaigžņu festivāla Jūrmalā gan pagaidām veido tikai viens koncerts, bet Leimanis cer šo tradīciju ar laiku attīstīt līdz vairāku dienu notikumam.
Faktiski mums tādi īsts pasaules baleta zvaigžņu galā koncerts, nu ir Baltijas baleta festivāls un vasarā ir Jūrmalā. Tā kā mūsu skatītāji tik bieži nemaz izcils pasaules zvaigznes neredz.
Baleta zvaigžņu koncerts Dzintaru koncertzālē notiks šovakar 8:00 vakarā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.